2019 yildan O'zbekistonda plastik paketlar taqiqlandi. Soliq stavkalari ozaydi. Bu haqda Adliya vazirligi Telegram'dagi kanalida xabar bergan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rasmiy xabarga ko'ra, 2019 yil 1 yanvardan kuchga kiradigan eng muhim yangiliklardan biri bu soliq sohasida. Ilgari eng kam ish haqining 5 barobarigacha maosh olganlar, ya'ni oylik maoshi taxminan 2,5 million so'mgacha bo'lganlar o'z daromadining 7.5%ini soliqqa to'lar edi. Eng kam ish haqining 10 barobari yoki undan ko'p miqdorda, ya'ni 50 million so'mdan yuqori miqdorda maosh olganlar esa o'z daromadining 22%ini soliqqa to'lar edi. Qo'shimchasiga, ish haqidan davlatdan tashqari pensiya jamg'armasi uchun 8% majburiy sug'urta to'lovi undirilar edi. Endilikda esa jismoniy shaxsning daromadlaridan 12% stavka bo'yicha soliq solinadi. Shuningdek, foyda solig'i stavkalari yuridik shaxslar 12%, tijorat banklari 20% qilib belgilandi. Notariat tizimidagi o'zgarishlar. 2019 yil 1 yanvardan boshlab o'zbekistonlik notariuslar faol notariat tizimida ishlashga o'tishadi. Masalan, ko'chmas mulkka oid bitimlarni tasdiqlashda, elektr va gaz ta'minoti bo'yicha qarzdorlik mavjud yoki mavjud emasligi haqida ma'lumotlarni olish bevosita notarius tomonidan bajariladi. Ya'ni, Adliya vazirligi ma'lumotnomasida berilgan izohga ko'ra, bu yangilik orqali qaysidir idoralarga borib soatlab navbat kutib spravka olish amaliyotiga chek qo'yiladi. Bundan tashqari, 1 yanvardan boshlab fuqarolar o'rtasida tuzilgan bino yoki uning bir qismini ijaraga berish shartnomasini notarial tasdiqlash sharti bekor qilindi. Bitimlar, arizalar va boshqa hujjatlar taraflar tomonidan barmoq izlarini olish yo'li bilan tasdiqlanishi mumkin bo'ldi. Muhimi, uy-joy, bino, inshoot yoki imoratni boshqa shaxsga o'tkazish va garovga qo'yish to'g'risidagi bitimlarni istalgan notarial idorada amalga oshirish mumkin. Endi ishlovchi pensionerlarga pensiya to'liq to'lanadigan bo'ldi. Ilgari esa yarmi to'lanar edi. 2019 yil 1 yanvardan tadbirkorlar uchun ham qator yengilliklar berilishi aytilgan. Masalan, ko'chma savdo uchun ruxsatnoma olish talabi bekor qilindi. Xuddi shunday, ulgurji savdo faoliyati uchun litsenziya olish tartibi ham bekor bo'ldi. Davlat ulushi 50%dan kam bo'lgan korxonalar ichki bozorda mahsulot sotish yoki xizmat ko'rsatish uchun 15% to'lovni oldindan to'lashi shart edi. Bu tartib ham bekor qilinishi aytilgan. Qizig'i, cho'chqa go'shti, uy parrandasi go'shti, o'simlik yog'i, shakar, non bulka mahsulotlari, Wolfram rudalari, ipak chiqindilari eksportiga qo'yilgan cheklovlar ham bekor qilinishi ma'lum qilindi. Sog'liqni saqlash tizimidagi muhim yangiliklardan biri esa 2019 yil 1 yanvardan boshlab allergik kasalliklarni erta aniqlash uchun 18 yoshga to'lmagan va xavf ostida bo'lgan bolalarni yoppasiga tekshirish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasiga start beriladi. Shu bilan birgalikda 2019 yil 1 yanvardan bir qator taqiqlar ham kuchga kiradi. Masalan, endilikda polimer plyonkali paketlar do'konlarda mahsulotlar o'rab berilgan tekin plastik paket larni bepul berish, ularning narxini tovarlar narxiga qo'shish, shuningdek, mamlakatga polimer plyonkali paketlarni olib kirish taqiqlanadi. Bundan tashqari, yakka tartibdagi tadbirkorlar bundan buyon chakana tartibda qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlarini sota olmaydi. Ushbu mahsulotlarni sotish uchun albatta yuridik shaxs maqomini olishi kerak. Shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki jismoniy shaxslar alyuminiy profildan eshik, deraza va boshqa buyumlarni tayyorlash, avtotransport vositalarini yuvish kabi faoliyat turlari bilan ham shug'ullana olmaydi. Adliya vazirligiga ko'ra, mazkur o'zgartirishlarga sabab bo'lgan eng muhim jihat tadbirkorlar tomonidan soliqdan qochish uchun turli qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligidir. Bu va boshqa o'zgarishlar haqidagi to'liqroq ma'lumotni Ozodlik sayti yoki Adliya vazirligi saytidan o'qishingiz mumkin.